Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Zgjedhjet në Serbi mund ta shtyejnë dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Kriza politike pengon jetësimin e strategjisë zhvillimore ekonomike. Presidenti i Francës zotohet se nuk do të dobësohen në vendosmërim për të luftuar terrorizmin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës, François Hollande, ka premtuar se vendi i tij nuk do të lejojë kërcënime që dobësojnë vendosmërinë e Francës kundër terrorizmit. Komentet e Hollandës vijnë një ditë pasi që ekstremistët e grupit militant Shteti Islamik e kanë publikuar një video përmes të cilës supozojnë se paraqesin nën sulmuesit në Paris që kanë kryer sulme në muajin nëntor të vitit të kaluar. Asgjë nuk do të na pengojë, asnjë kërcënim nuk do ta bëjë Francën që të lëkundet në luftën e saj kundër terrorizmit, ka thënë presidenti i Francës para gazetarëve në New Delhi. Videoja e Shtetit Islamik është publikuar të dielën dhe me sa duket është xhiruar në territoret e kontrolluara nga grupi militant para se të kryeshin sulmet në Paris. Raportet nga Turqia bëjnë me dije se policia në Ankara i ka arrestuar së paku 10 persona të dyshuar se janë rekrutues të grupit ekstremist Shteti Islamik. Agjencia Shtetërore Anadolu ka njoftuar si njësia antiterror mëngjesin e sotëm e ka realizuar operacionin në kryeqytetin turk, ku në shënjestër ishin rekrutuesit e dyshuar. Autoritetet turke i kanë pajisuar Shtetin Islamik për sulmin vetvrasës të 12 janarit në një lagje turistike të Stambollit, ku kanë mbetur të vdekur 10 turist. Grupi ekstremist besohet se qëndron prapa dy sulmeve vetvrasëse në Ankara në muajin tetor, ku kanë mbetur të vdekur 103 persona. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit ka thënë se Irani dhe Arabia Saudite duhet të bëjnë çdo gjë që është e nevojshme me qëllim të tensionimit të situatës mes të dyja vendeve. Tensionet në mes dy rivalëve rajonal janë rritur gjatë muajit të fundit pas ekzekutimit nga Riadi të një shiiku klerik musliman, veprim ky që ka shkaktuar demolimin e ambasadës saudite në Tehran. Ky veprim ka bërë që Arabia Saudite të ndërpres marrëdhënie diplomatike me Iranin. Ne jemi të përgatitur që të marrim në konsiderat çdo nisë që mund të ndihmojë në këtë rajon të bëhet më i qëndrueshëm dhe sigurisht më i sigurt, ka thënë zëvendësministri Abbas Araqi. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka filluar sot një turne evropian i cili është udhtimi i tij i parë që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes bërthamore me 6 fuqit botërore. Ai gjatë vizitës 5 ditore në Rom dhe Paris do të shoqërohet nga ministri i naftës dhe gazit si dhe zyrtarë të tjerë të qeverisë. Republika Islamike po del nga izolimi ndërkombëtar pas lehtësimit të sanksioneve ekonomike më 16 janar. Lehtësimi ka ardhur si rezultati marrëveshjes së Korrikut të vitit të kaluar për frenimin nga Irani të programit bërthamor. Rohani sot në Rom pritet të takohet me presidentin dhe kryeministrin italian. Ai në Itali do të takohet edhe me Papa Franciskun, ndërsa në Paris do të takohet me presidentin e Francës, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të pushojë për shkak të zgjedhjeve në Serbi, por edhe për shkak të krizës politike në Kosovë, vlerësojnë analistët Naim Rashid. Analistët Naim Rashidi nga grupi Ballkanik për politika thotë se djalë për dialog të mirëfillt dhe avancim të marrëveshjeve mund të flitet vetëm në qershor apo pas qershorit. Ngjashëm vlerëson edhe analisti Halil Matoshi, sipas të cilit edhe pas zgjedhjeve në Serbi dialogu do të jetë i vështirë. Kronik nga Bekim Bislimi.
Zgjedhjet parlamentare, të cilat janë paralajmëruar të mbahen në muajin prill në Serbi, do të ndikojnë drejtpërdrejt në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të paktën në nivelin më të lartë të përfaqësimit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se dialogu do të pushojë të paktën deri në fund të gjysmës së parë të këtij viti, ndonë se nuk përjashtohet mundësia që ky pushim të jetë edhe më i gjatë kur gjithë kësaj situate i shtohen edhe problemet në skenën politike në Kosovë, si pasojë kundërshtimeve që ka opozita lidhur me marrëveshjet e caktuara të arritura në kuadër të këtij dialogu. Naim Rashid, analist nga grupi Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi për folur si i mundshëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në fund të janarit në Bruksel, në rast se dhe ndodh eventualisht, ai do të jetë i fundit në nivel kryeministrash për një periudhë disa mujore.
Sa që ka pas zgjedhje në Serbi kanë efektu në mas kritike dialogën, edhe zgjedhje lokale kanë efektu në mas kritike dialogën dhe implementimin e marrëveshjeve, po duke pas parasysh na krizën në Prishtinë, ka qenë vështirë pritet ndë një avancim i theksuar i dialogut në këtë pranverë. Është ende e paqartë nëse do të bëhet takimi në 7 janarit, besoj që do të vazhdohet në nivel teknik të dhe që Gazdonja Tahiri dhe Marko Gjuric. Kështu që rali është për dialog mirë fillë. Avancimin e marrëveshjeve mund të flasim tek në qershor ose pas qershor.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohës i çështjeve politike Halil Matoshi. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjedhjet në Serbi dhe siç e quan ai kriza politike në Kosovë kanë krijuar kushte që dialogu të pushojë tash për tash.
Duke se megjithatë dialogu ka më pauzu, po edhe për shkak të zgjedhjeve dhe për shkak të klimës së krijuar edhe pas dënimit të Ivanovićit, unë mendoj se një herë po një herë nuk ka kushte që dialogu të vazhdojë. Takime mund të ketë të ekspertëve, sidomos sa i përket këtyre çështjeve që ne po e quajmë teknike, se mirë po në marrëdhënie me dy gombeve, të cilat praktikisht nuk e njohin anën njëra tjetrën dhe kanë dalë nga një konflikt i armatosur, kujtë nuk po të mohon dialogi në nivelin teknik, diçka është politike.
Të dy këta analistë nuk presin që para zgjedhjeve në Serbi kryeministri aktual serb Vučić të përdorë retorik kundër dialogut me Kosovën për shkak të orientimit pro-evropian që ka partia e tij, Partia Progresiste Serbe, e cila llogarit në mbështetje në vendeve evropiane, por sipas tij, retorik në të cilën Kosova do të përdoret si adut për përfitim votash, do të ketë nga lideri Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić, të cilët sipas analistëve i ka rënë populariteti në vendin e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021 e miratuar pak ditë më parë nga qeveria e Kosovës vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë janë skeptik për zbatimin në praktik të kësaj strategjie, sidomos kur kihet parasysh kriza politike që po mbizotron në Kosovë tash e sa muaj. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vënë në dyshim zbatimin e strategjisë kombëtare për zhvillim 2016-2021 të aprovuar nga qeveria e Kosovës ditë më parë. Ata thonë se kriza politike që po e përcjell Kosovën tani e sa muaj pa mundëson jetësimin e kësaj strategjie. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se jo stabiliteti politik po pengon në vazhdimësi çështjet ekonomike dhe rrjedhi mesh do të pengon edhe strategjinë kombëtare për zhvillim.
Strategjia zhvillimore e qeverisë Kosovës është e pamundur që të jetësohet me një klimë aktuale politike cila po mbretëron Kosovë, për arsye se me një parlament jo funksional dhe me një polarizim jashtëzakonshëm të skenës politike në Kosovë është gati e pamundshme që të bëhet një prioritizim i çështjeve ekonomike dhe zhvillimore në raport me ngjarjet tjera politike të cilat po ndodhin në Kosovë.
Që nga 25 gusht i vitit të kaluar, tri partitë opozitare në Kosovë jo vetëm që kanë bojkotuar, por dhe kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës. Këtë gjë e kanë bërë në shenjë kundërshtimi e proteste ndaj nënshkrimit të marrëveshjeve Kosovë-Serbi për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, e më pas edhe kundër marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Si shenjë pakënaqësie të këtyre marrëveshjeve, partitë opozitare në vazhdimësi kanë protestuar, protesta këto të cilat kanë eskaluar edhe në dhunë. Kjo situatë e brishtë politike, shton Naim Gashi, duhet të i kalohet në të kundërtën strategjia zhvillimore, do të ketë fatin e strategjive të tjera, të cilat asnjëherë nuk janë zbatuar.
Mendimi im është që krahas kësaj strategjie duhet punohet më tepër në unifikimin e faktorit të brendshëm politik sa i përket prioriteteve ekonomike dhe zhvillimore që i ka Kosova, për vetë faktin se shpeshherë partitë politike nuk po mund të bëjnë dallimin mes interesave shtetërore dhe interesave partijake dhe politike, për arsye se shpeshherë me veprimet e subjekteve politike ne po i shkaktojmë dëme gati të pariparueshme të ardhmës ekonomike, por edhe perspektivës euroidë intereset Kosovës në përgjithësi.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka vlerësuar aprovimin e strategjisë zhvillimore. Ai ka thënë se Kosovës i është dashur një dokument i tillë në mënyrë që të avancojë proceset ekonomike.
Besoj që njeriu me ditë ku dëshon me shku, duhet me ditë ku është, dhe në këtë drejtim do thotë hartimin i dokumentit të tillë e ka një rëndësi vërtet substanciale, por besoj që krahas me ratimit të një strategjie të tillë është dashur të ketë ndoshta një dialog me aktivë dhe më të fuqishëm publiko-privat, që për fat keq nuk ka ndodhur. Kemi marrë informacione vetëm në prezentime të ndryshme, qofë shkurt në këshillin kombëtar për zhvillim ekonomik.
Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021 fokusohet në adresimin e pengesave kryesore të zhvillimit ekonomik dhe të konkurrencës. Kjo strategji është ndarë në katër shtylla: kapitali njerëzor, sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë, zhvillimi i industrive konkurruese dhe zhvillimi i infrastrukturës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë në 10 vjetët e fundit po bëhet shkatrimi dhe asgjësimi i tokave bujqësore. Ekspertë të kësaj fushë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare alarmojnë se shndrimi nga toka bujqësore në tokë për qëllime jo bujqësore në të ardhmen mund të paraqesë problem për sigurimin e ushqimit. Në këtë temë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatrimi apo asgjësimi tokave bujqësore. Një sipërfaqe madhe tokave të pleshme apo të punueshme janë betonuar duke u shëndruar në zona industriale, ndërtesa kolektive shtëpi private, objekte hoteliere, por edhe pompa të benzines. Për këtë dukuri, përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë bërthirrje për ruajtjen e tokës nga ndërtimet e pakontrolluara, pasi në të ardhmen sipas tyre Kosova nuk do të ketë mundësi që të siguroj bukën për nevojat e veta. Profesori në Fakultetin e Bujqësisë Imer Rusinovci për Radio Evropa e Lirë thotë se mos ruajtja e tokës bujqësore apo tjetërsimi në tokë urbane për qëllime komerciale është pasojme për masa afatgjate dhe katastrofale për brezat e rinjë.
Pra është një resurs i karakterit edhe strategjik, edhe kombëtar dhe është prioritet ndër prioritete që qeveria e Kosovës një herë për gjithmonë të vuaj në mekanizim masa sankcionuese për ruajtjen e tërësisë teknologjike të tokës bujqësore.
Së ndërtimet të ndryshme po shkatrojnë tokën bujqësore, thonë edhe udhëheqës të iniciativës për zhvillimin e bujqësisë e Kosovës. Zënel Bunjaku, dheqës i kësa iniciative, e quan shqetsuese tjetërsimin e tokës së klasit e parë.
Unë mendoj që tokat jenë të shkatruja është zakonisht shumë, edhe sidomos tokat të cilat janë të klasit parë 2-3, janë duke u okupuar çdo ditë më shumë për ndërtimeve ilegale. Pasurat kryesore që kamë në zvoglu si përfaqet e tokës për njësi për kokë banori. Zvogluat potenciali prodhues i gjitha kulturave.
Kosova që nga viti 2005 ka në fuqi ligjin për tokën bujqësore, cili ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për shfrytëzimin, mbrojtjen dhe rregullimin e tokës bujqësore. Sipas këtij ligji, pronari apo shfrytëzues i tokës bujqësore është i detyruar që tokën bujqësore ta shfrytëzojë në mënyrën e cila u përshtatet vetive natyrore të tokës, duke mos e zvogluar vlerën e saj dhe duke përdorur masat agroteknike përkatëse. Edhe profesori bujqësisë Imer Rusinovci thotë se ligji aktual është mjaft i mirë dhe parashet dënime për personat fizik apo juridik të cilët të ndërrojnë destinimin e tokës bujqësore, por që ky ligj nuk zbatohet.
Unë mendoj se në këtë konotacion duhet të vuhet një mekanizëm në mes të gjykatave, të cilat duhet të jenë shumë më funksionale, inspektoriatit të cilët duhet të vuajnë këtë paraqitje për këtë zbërthim.
Ndryshe se qeveria e Kosovës po bën përpjekje që të ruajë tokën bujqësore dhe të ndalë urbanizmin e egër, ditë më parë ka thënë edhe ministri i bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural Memli Krasniqi në samitin e ministrave të bujqësisë që është mbajtur në kuadër të forumit global për ushqim dhe bujqësi në Berlin të Gjermanisë. Duke parë limitin e tokës bujqësore dhe depërtimin e zonave urbane në zonat rurale, ministri Krasniqi ka thënë se duhet përkushtim më i madh që toka bujqësore të ruhet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Radion tonë mund të gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Duke ju falendëruar që qëndruat me ne nga Praga, miru dëgjofshim.